Ey sevikli birodarlar, Xudo bizga butunlay ulug' va'dalarni bergan ekan. Badan va ruhimizni bulg'ovchi har qanday murdorlikdan o'zimizni tozalab, Xudodan qo'rqib yashab, butunlay muqaddas bo'laylik. Aziz tinglovchi birodarlar, biz bu dunyodan bo'lmasak-da, shu dunyo ichida yashaymiz. Biz bu dunyoga tegishli bo'lmagan holda dunyo ichida begonalar bo'lib yashash juda qiyin. Hazrati Iso Masih, sizlar yerning tuzisizlar yoki dunyoning nurisizlar deb aytgan edi. Biz bu dunyo odamlari orasida tuz va nur bo'lib yashashimiz kerak. Ammo gunohkor dunyo doimo ruhimizni o'ziga rom qilmoqchi bo'ladi. U o'z urinishlarida qat'iy va shijoatlidir. U bizlarni aldab, gunohga qo'l berishga ko'ndiradi. Agar biz qarshilik ko'rsata boshlasak, bizni qoloq deb yomonlaydi. Hozirgi kunda ko'p imonlilar gunohga qarshilik ko'rsatishning o'rniga dunyoning siquvi ostida orqaga chekinmoqdalar. Bir necha yil oldin imonlilar kinoteatrlarga deyarli borishmas edi. Borgan taqdirda ham ba'zi bir yaxshi kinolarga borishardi.
Hozir esa dunyo bo'ylab imonlilar o'z uylarida zavq bilan turli xil kinolarni tomosha qilishadi. Bir kuni do'stim oldiga bir yigit kelib, pornografik kinolarni ko'rsam bo'ladimi, yo'qmi deb so'rabdi. Bunday savol berishning o'zidayoq dunyo imonlilariga qanchalik o'z ta'sirini o'tkazayotganligini ko'rsa bo'ladi. Biz eshitadigan musiqa ham ko'nglimizga dunyoviy o'z xayollarini soladi. Bunday xayollar ta'siri ostida biz dunyoga uyg'unlashib ketaveramiz. Doimo dunyoviy musiqani eshituvchi imonli bunday xayollarning changalidan qochib qutula olmaymiz. Imonli kishilar noma'qul hazillarni va latifalarni eshitmasliklari va o'zlari ham so'zlamasliklari haqida gapirish ortiqchadek tuyulishi mumkin. Biroq Pavlos buni dolzarb masala deb bilib, ilk jamoatlarini shunday deb ogohlantirgan edi. Sizning orangizda hech qanday zinogarlik, ifloslik yoki tamagarlik hatto tilga olinmasin. Bular muqaddas kishilarga munosib emas.
Shuningdek, beadab va axloqsiz gap yoki mayna bosichilik ham bo'lmasin. Bular sizga munosib emas. Bu gaplar bizga ham taalluqli. Bizning oramizda axloqsiz ishlar, askiyalar va latifalar hatto tilga ham olinmasligi kerak. Har bir imonli ko'zlariga ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki biz ko'rgan axloqsiz narsalar bizni nopok uy xayollarini uyg'otadi. Biz nafaqat o'zimizning tanamizni nazorat qilishimiz, balki o'z ruhimizni ham turli xil nopokliklardan asrashimiz kerak. Afsuski, biz bu borada ko'p muvaffaqiyatsizliklarga uchraymiz. Biz butun e'tiborimizni axloq normalariga qaratib, ruhiyatimizga e'tibor bermaymiz. Natijada esa hasad, manmanlik, shafqatsizlik va norozilik kabi salbiy xislatlar hayotimizda hukmronlik qila boshlaydi. Darbadar o'g'il haqidagi masalda katta o'g'il namunali hayot kechiradigan, ammo hasadgo'y va dimog'dor odamning timsolidir. Shoh Shaulning Davudga qarshi kurashining asosi ham hasadgo'ylik edi.
Xudo har birimizni Masih tanasida istaganicha qo'ydi va hayotda o'z o'rnimizni belgiladi. Ba'zilarga hayotning to'ridan, boshqalarga esa quyiroqdan joy ato qildi. Hasad va rashk tuyg'ularidan ozod bo'lish uchun biz Xudoda qanoat hosil qilishimiz kerak. Asaf ham fosiqlarning salomligini ko'rgach, men bekorga pok saqlabman yuragim. Halol qo'limla ishlamog'im behuda ekan deganida hasad qilgan edi. Ammo osmonda kimim bor sendan bo'lak, yerda ham sendan o'zgasini istamayman degandan so'ng u hasadgo'ylik gunohimdan forig' bo'ldi. Qadrli tinglovchilar, siz ham yuragingizga nazar tashlang. Sizda ham hasadgo'ylik hislati bor bo'lsa, bundan darhol ozod bo'ling. Bu hislat sizni halokatga keltiradi. Yaxshisi Xudoga qanoat qiling. Bu mavzuning davomini keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Unda siz imonlilarni halokatga keltiradigan yana bir hislat haqida suhbatlashamiz. Keyingi safar didorlashgunga qadar omon bo'ling.